No niin, otetaan vielä kertaus viime kerrasta, eli puhuttiin siitä, mikä ihminen on Jumalan kuvana, ja huomattiin, että me emme edes täysin tiedä enää, mitä se on ollut, se Jumalan kuva, se oleminen, koska syntilankemus turmeli Jumalan kuvaa ihmisessä. Niin kuin katsoimme, niin Aadam, kun sai pojan, niin hän ei ollutkaan enää Jumalan kuva, vaan hän oli Aadamin kuva, Aadamin kaltainen. Ja samalla tavalla me, jotka synnymme tähän maailmaan, olemme Aadamin kuvia, Aadamin kaltaisia. Ja Jeesuksesta kuitenkin sanottiin, että hän on näkymättömän Jumalan kuva. Ja Jeesuksesta me näemme, mitä se on ollut ja mitä on olla Jumalan kuva. Ja Jeesus tuli paitsi olemaan Jumalan kuva, niin hän tuli korjaamaan myös rikkinäisiä Jumalan kuvia. Ja me, jotka olemme hänessä, niin saamme myös kasvaa sitä. Se Jumalan kuva ei tule meissä synnin tähden kokonaiseksi ja täysin ehyeksi tämän elämän aikana, mutta kerran vielä taivassa sitten. Ja 6. päivästä vielä huomattiin, että sitä korostettiin huippukohtana monin tavoin. Hän katsoi kaikkea tekemänsä, oli sangen hyvää, erityisen hyvää 6. päivänä. No sitten mennään toiseen lukuun. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa, ja Jumala päätti 7. päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi 7. päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Tässä nyt ensiksi täytyy sanoa, että minä hiukan ihmettelen lukujakoa. Että miksi tähän on uuteen lukuun laitettu nämä jakeet, koska nämä on ihan selkeästi ensimmäisen luvun vielä loppua ja kuuluu yhteen siihen, mitä ensimmäisessä luvussa sanottiin. Eli meidän on hyvä muistaa se, että siis alkutekstissä ei ollut tällaisia lukujakoja, vaan se oli yhtä pötköä tekstiä kokonaan. Ja lukujako on myöhemmin tehty helpottaakseen sen kohdan löytämistä, niin kuin ymmärrät, aika vaikea alkaa etsimään, että missä nyt onkaan tämä kohta, kun ei ole mitään lukujakoa. Eli se on vain ihan käytännöstä syystä ollut pakko myöhemmin lisätä, ja se ei ole inspiroitua, Pyhä Hengen inspiroimaa, se lukujako. Ja siksi se on meidän ymmärrettävä, että se ei aina välttämättä osu edes kohdilleen. Eli aina kun luet Raamattu oikeastaan, niin se on ihan hyvä ohje, että kun aloitat uudesta luvusta, niin katso, mitä siellä edellisen luvun lopussa on sanottu, koska se saattaa joskus liittyä olennaisesti siihen, mitä siinä sanotaan siinä uudessa luvussa. No sitten, jos mennään itse tähän asiaan, niin Jumala oli siis luonut kaiken valmiiksi, ja sitten kerrotaan, että hän lepäsi. Nyt ensimmäisenä nousee kysymys, että miksi Jumala lepäsi? Väsyikö Jumala luodessaan, niin kuin halo hakkaa ja pitkän päivän jälkeen lysähtää sänky aivan uupuneena ja väsyneenä päivän työstä? Ei. Siis tässä ei ole kyse sellaisesta lepäämisestä, vaan sitä voisi enemmänkin verrata siihen, miten taiteilija on saanut taideteoksen valmiiksi ja vetää sen viimeisen siveltimen vedon siihen. Ja sitten hän istahtaa katselemaan sitä taideteosta mahtavaa. Kylläpä tuli upea, että nyt se on valmis. Ja ihailen sitä taideteosta. Voi miten kaunis kaikki ne yksityiskohtine. Ja taiteilija katsoo, että nyt sitä ei puutu enää pienintäkään siveltimen vetoa. Nyt on kaikki niin kuin minä olen halunnut olemaan. Mikään ei ole väärällä paikalla. Tämän tähden, tämmöistä se on se Jumalan lepo, miksi hän lepäsi. Mutta sitten edelleen, miksi hän lepäsi, niin oli myöskin ihmisen takia, järjestyksen vuoksi. Me näemme aiemmin jo, että Jumala loi alkukaaokseen koko ajan enemmän järjestystä. Luotiin valo erottamaan päivä ja yö. Erotettiin vedet toisistaan. Kaikki asetettiin omalle paikalle. Ihminen laitettiin tiettyyn asemaan tietylle paikalle. Ja Jumala loi tällä tavalla järjestystä. Järjestys on kaunista. Mutta sitten vielä yhden kaavan hän halusi asettaa tähän järjestykseksi ihmisen elämään. Ja hän halusi, että ihmisen aikataulua rytmittää yksi päivä, jolloin työtä ei tehdä, vaan levätään. Ja tämä oli osa Jumalan hyvää järjestystä. Eli Jumala asetti tietyn kaavan järjestyksen ihmiselle maan päällä. Ja se on vähän niin kuin, otetaan ehkä siitä, siis tämä 7. päivä muutenkin, niin miksi se on tärkeä? Ei paitsi järjestyksen vuoksi, vaan se tässä on tärkeät sanat. Jumala ei ainoastaan levännyt tuona päivänä, vaan Jumala siunasi ja pyhitti sen. Ja tämä on aika mielenkiintoista, koska Jumala oli tätä ennen siunannut ainoastaan linnut ja eläimet. Jumala oli siunannut ihmisen. Ja nyt hän siunaa päivän. Mikä tuntuu taas silloin aika abstraktilla, mutta se ei ole enää niin konkreettinen asia, mikä siunataan, mutta hän siunasi päivän. Ja Jumalan ajatus oli siinä myös se, että hän halusi asettaa myös päivän, jolloin hän voisi siunata ja pyhittää ihmisiä. Samalla tavalla niin kuin hän siunasi, pyhitti päivän ja lepäsi sen, niin hän asetti sen ihmisen, jotta ihminen voisi levätä, tulla siunatuksi ja tulla pyhitetyksi sinä päivänä. Eli ajatus ei nyt ihmiselläkään ole se, että aivan niin kuin halo hakkaa ja pistetään silloin kirves pois ja maataan sängyssä uupuneena, vaan Jumala asetti sen päivän, jotta ihminen voisi pysähtyä katselemaan ja ihailemaan sitä Jumalan tai valmista taideteosta sinä päivänä. Eli samalla tavalla kuin ikään kuin, että kun minä pysähdyin ihailemaan sitä kaikkea, minkä olin valmiiksi tehnyt, ottakaa tekin yksi päivä, pysähtykää katsomaan sitä ihanaa, mikä kaikki on teille valmiiksi tehty. Ja itse asiassa tässä 7. päivän siunaamisessa on kyse jo Kristuksen täytetyn työn esikuvasta. Siis Jumala halusi, että ihminen pysähtyy pois omista töistään ja kääntää katseensa Jumalan töihin. Ihailemaan jotain, mitä Jumala on täyttänyt, mitä Jumala on tehnyt valmiiksi. Ja me tiedämme, että se, mitä Jeesus on tehnyt, niin kuin hän vertauksen sanoo, lähettää palvelijansa sanomaan, että nyt on kaikki on valmistettu, tulkaa. Niin Jumala on halunnut, että ihmisellä olisi todella niin kuin tämmöinen rytmi, että hän aina ottaisi ajan sille, että hän pääsee katselemaan sitä Jumalan valmista, valmistettua pelastusta, vanhurskautta ja kaikkia tätä. Ja sen kautta Jumala voi siunata ja pyhittää ihmisen. Ja siksi Jumala Siinailakaan, kun myöhemmin annettiin tästä käsky, Jumala ei Siinailakaan sanonut, että levätkää pyhä päivä, vaan pyhittäkää lepopäivä. Ja se on vähän niin kuin meidän katekismuskin opettaa, että tärkein syy lepopäivään on se, että tällainen lepopäivä antaa tilaisuuden ja ajan, mikäli sitä ei muulloin ole, osallistua Jumalan palvelukseen, eli kokoontua yhteen kuulemaan ja harjoittamaan Jumalan sanaa sekä ylistämään Jumalaa, laulamaan ja rukoilemaan. Eli tämä siinä on ollut ajatuksena, että Jumalan täytyy päästä ihminen siunaamaan ja pyhittämään. Ja se ei onnistu, jos ihminen katselee vain omia töitä, ne puuhailee omien töidensä parissa. Hänen täytyy pysähtyä Kristuksen töiden ääreen. Mutta huomaatteko tässä vielä järjestyksen? Yleensähän ajatellaan niin, että ihmisen pitää ensin tehdä 6 päivää työtä ja sitten 7. päivä levätä. Mutta ei. Siis tämä oli Jumalan itse itselleen tekemä järjestys. Jumala toimi näin, hän teki 6 päivää ensin työtä ja 7. lepäsi. Mutta näettekö, että ihmisen kohdalla järjestys oli aivan toisinpäin. Ihminen luotiin 6. päivänä, ja mitä sen jälkeen seurasi? 7. päivä. Eli ihmisen elämä alkoi lepopäivästä, 7. päivästä. Ei suinkaan niin, että ihminen teki ensin 6 päivää töitä ja sitten lepäsi. Ihminen aloitti elämänsä lepopäivästä. Eli Jumala lahjoitti ihmiselle lepopäivän, ennen kuin ihminen oli mitään työtä tehnytkään vielä. Ja minä luulen, että Jumala tällä halusi sanoa, että Adam, minä juuri loin sinut ja nyt minä haluan, että katsele tätä kaikkea ihanuutta, mitä minä olen valmiiksi sinulle tehnyt ja lepää siinä ja nautiskele kaikista niistä lahjoista, mitä olen luonut. Tänä päivänä ei viljellä eikä varjella, tänä päivänä sinä lepää minun valmiissa töissä. Ja vasta sitten myöhemmin koitti se viljelemisen ja varjelemisen aika. Ja tämähän on ihan ilmiselvä kaava, miten meidän pelastuksemmekin asia menee. Meitä ei kutsuta tekemään ensin 6 päivää työtä ja ansaitsemaan lopulta se lepopäivä. Niin kuin työmies sanoo sitten lepopäivän tullesta, nyt minä olen ansainnut kyllä lepopäivän. Ei, vaan meidät kutsutaan Jumalan valmistamaan lepoon. Meidät synnytetään Jumalan valmistamaan lepoon. Sellaisen lepon, minkä eteen me emme ole tikkuakaan ristiin pannut. Ja siitä levosta käsin me vasta käymme sitten työhön Jumalan valtakunnassa. Eli näin päin on oikea kristillinen järjestys, ja tämä on miten Jumala se alun perin asetti. Kyllä, 6 päivää työtä, 1 päivä lepo, mutta se lepo on ensimmäinen. Levosta käsin lähdetään työhön. Ja tähän olennaisesti liittyy myös se, että miksi sapaatti ylipäänsä asetettiin ihmistä varten. Siis sapaatti käskettiin ihmiselle vasta Siinain vuorella. Raamatussa itse asiassa tein hakua tuolla sapaatti sanalla hebreassa ja katsoin muutenkin. Ei ole mitään merkkiä, että ihmiset ennen Moosesta olisivat viettäneet sapaattia. Ensi kertaa sapaatti vietetään vasta, tai sapaatti mainitaan vasta mannan keräämisen yhteydessä toisessa Mooseksen kirjassa. Sanotaan, että 7. päivänä on Herran sapaatti, eli silloin ei kerätä mannaa, vaan nautitaan kotona Herran antamasta mannasta. Ja tämän jälkeen heti seuraa sitten pari lukua tämän jälkeen Siinain vuori, ja siellä annettiin käsky sapaatista. Ja tämä on huomattava meidän, että tämä sapaattikäsky siis annettiin Egyptin orjuuden jälkeen. Ja Raamattu perustelee sapaatin antamista nimenomaan tällä Egyptin orjuudella. 5. Mooseksen kirja 5. luku sanoo, ja muista, että itse olit orjana Egyptin maassa, ja että Herra sinun Jumalasi vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sen tähden Herra sinun Jumalasi käski sinun viettää lepopäivä. Ja mitä tämä nyt tarkoittaa, että sen tähden, että sinä olit itse orjana Egyptin maassa, käski Herra viettää sinun lepopäivä. Siis tässä on se ajatus, että Egyptin orjuudessahan ei ollut lepoa laisinkaan, vaan se oli jatkuvaa orjatyötä. Ja Jumala halusi päästää kansansa lepäämään. Ja siksi hän käski Mooseksen sanoa Faaralle, että näin sanoo Herra Israelin Jumala, päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämaassa. Siis heillä ei ollut päivää, että he olisivat saaneet lakata töistä ja viettää juhlaa Herran kanssa. Ja Faarao vastasi, katsokaa, liian paljon on muutenkin joutoväkeä maassa ja te tahdotte saattaa heidät kulkemaan työttöminä. Ja tämä työttöminä on itse asiassa alkutekstissä tämä juuri sapaattia ja lepoa merkitsevä sana. Eli Faarao sanoi, että te tahdotte saattaa heidät lepoa, ei missään nimessäkään. He tehkään työtä, ei heille ole lepoa tarjolla. Tämä oli siis tilanne Egyptin orjuudessa. No Jumala päästi kansansa orjuudesta lepoon kuitenkin. Ja sitten hän käski sapaatin. Ja tässä oli ajatuksena se, että hän muistutti Israelia siitä, että minä olen hankkinut teille levon orjuuden töistä. Eli pysähtykää siis sinä päivänä lepäämään ja katsomaan, miten Herra lunasti teidät orjuudessa. Eli taas sama kaava, että Jumala haluaa, että ihmiset katsoisivat sitä, että miten Jumala on lunastanut heidät, miten Jumala on valmistanut heille levon, mitä he eivät itse ansainneet, vaan Jumala itse Egyptistä kansansa ilman kansan omaa vaikutusta, niin vapaa päästi lepoon. Tässä tämäkin oli siis sapaatin asettamisen syy vielä sekin, että Jumala halusi pyhittää, siis vapauttaa kansansa orjuudesta lepoon, mutta myöskin, että hän saisi pyhittää kansansa, jonka hän on lepoon mieli. Nimittäin tämä Hesekielin kirjassa sanotaan. Kun olin vienyt heidät pois Egyptin maasta ja tuonut heidät erämaahan, minä annoin heille käskyni ja tein heille tiettäväksi oikeuteni, se ihminen, joka ne pitää, on niistä elävä. Myöskin sapaattini minä annoin heille olemaan merkkinä minun ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän heidän. Eli samalla tavalla kuin Jumala luomisessa seitsemännen päivän lepäsi, siunasi ja pyhitti, niin hän kutsui Egyptin orjuudesta kansansa lepoon ja halusi muistuttaa heille tällä sapattikäskyllä, minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Nyt ei päivää pyhitäkään, vaan kansa. Eli itse asiassa tämä niin kuin harvoin tätä muistetaan. Yleensä aina me menemme sen luomiseen, että miksi sapatti asetettiin. Kyllä, mutta Raamattu itse perustelee sitten tällä Egyptin orjuudesta pois viemisellä. Sen tähden käskettiin sapatti. Eli kansan pelastuminen orjuudesta loi oikeastaan pohjan Herran kansan sapatin viettämiseen. Sapatti liittyi siihen. Eli sapatti on itse asiassa alusta lähtien ollut kuva Jumalan valmistamasta levosta ihmiselle. Ja nyt kun me menemme Uuden testamentin puolelle, niin Paavali kirjoittaa sapatista. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka ovat vain tulevaisten varjo. Varjo, mutta ruumis on Kristus. Siis tässähän kutsuu sapattia tulevaisten varjoksi. Ja varjohan on semmoinen, mikä piirtyy aina jostakin. Esimerkiksi jos tuossa kasvaisi puu ja aurinko paistaisi sen takaa, niin tähänhän lankeaisi siitä puusta varjo. Ja varjo ei ole sama asia kuin se puu, mutta se kertoo jotain siitä puusta ja se liittyy vahvasti siihen puuhun. Se puu synnyttää sen varjon. Ja jos me tulisimme tuolta jostain nurkan takaa, niin me näkisimme ensin sen varjon, emmekä vielä kuitenkaan sitä itse puuta. Ja sapatista, minä sanoisin, että se tarkoitettiin ristin varjoksi. Eli se kertoi etukäteen, ikään kuin sinne kulman takana oleville, niin kertoi jotain levosta, jonka Jumala tulisi hankkimaan. He eivät nähneet vielä ristiä ja siellä sovitusta, jonka Jeesus tulisi hankkimaan, mutta he näkivät sapaatin, he näkivät tulevaisten varjon, eli sapaatin. He näkivät varjon siitä rististä. Jumala tämän takia käski pysähtyä tämän päivän kohdalle. Nyt käski levähtämään sinä päivänä. Eli se oli kuva siitä varjosta. Ja sitten kun päästiin historiassa pitkäperjantaihin ja pääsiäiseen, niin löydettiin se, mikä oli luonut tuon varjo. Eli nyt löydettiin se, jos me katsoimme äsken varjoa, eikä nähty vielä itse puuta, nyt nähtiin se itse puu. Ja se oli todella Jeesus itse. Jeesushan sanoi evankeliumissa, tulkaa minun tyköni, minä annan teille levo. Eli minä annan teille sen levon, josta sapatti oli vain kuva. Eli nyt ikään kuin Jeesus sanoi, että sapatti on tullut täyttymykseensä. Ja samoin hebrealaiskirja sanoo tästä samasta asiasta alkutekstin mukaan. Niin on Jumalan kansalle jätetty sapatin lepo. Sillä joka on päässyt hänen leponsa, on saanut levon teosta. Hänkin niin kuin Jumala omista teostansa. Eli näette, että hebrealaiskirjeessä siitä todellisesta levosta puhutaankin jo alkaneena asiana. Eli nyt tiivistettynä, sapatti oli kuva levosta, siis rauhasta Jumalan kanssa, jonka Kristus valmistaisi ihmiselle. Ajatelkaa nyt, että miten etuoikeutettua aikaa me elämme. Siis vanhan liiton pyhät uhrasivat uhreja, jotka olivat vain kuva ja jotka viittasivat vain tulevaan Jeesuksen ristinuhrin Golgatalla. Vanhan liiton pyhät viettivät sapaattia viikosta toiseen joka viittasi siihen tulevaan lepoon, tulevaan pyhittämiseen Kristuksessa. Ja me saamme nyt konkreettisesti elää sitä lepoa. Saamme elää siitä uhrista, saamme elää siitä, kun Kristus on meidät pyhittänyt. Eli me emme elä enää ennakkokuvien maailmassa, vaan nyt me elämme sen itse, sen todellisuuden keskellä, mihin kaikki viittasi. Ja tästä Jeesuskin sanoi, että sillä totisesti minä sanon teille, monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Eli Jeesus itse siis sanoi antavansa levon, eli olevansa se sapatin täyttymys. Ja ennakkokuvahan väistyy silloin, kun mihin se viittasi se ennakkokuva, niin saa. No tässä on kuitenkin vielä sitten toinenkin puoli. Nimittäin ikään kuin siihen, että miksi kristitty ei riko sapattia. No Jeesuksesta me tiedämme, että hän itsekin teki töitä sapattina, paransi sapattina, ja häntä syytettiin siitä. Jeesus itse sanoi, että minun isäni yhäti tekee työtä, ja minä tein työtä. Ja sitten, tämä oli siis Jeesuksen vastaus, kun häntä syytettiin sapatin rikkomisesta. Hän sanoi, että minä tein työtä, että hän on se Jumala, joka edelleen jatkaa luomistyötä. No sitten, kun opetuslapsia syytettiin sapatin rikkomisesta, niin mitä Jeesus silloin vastasi? Ettekö, fariseuksille, ettekö ole lukeneet laista, että papit sapattina pyhäkössä rikkovat sapatin ja ovat kuitenkin syyttömät? Ja siis tämä oli todella tilanne vanhan liiton aika. Vaikka oli sapatti ja se oli tietyt tarkat määräykset Jumalalta, että mitä sapattina ei saa tehdä. Ja se oli todella, todella ankarat säädökset. Kuitenkin papit pystyi tekemään työtä pyhäkössä sapattina, eivätkä he rikkoneet sapattia. Se, että jos pappi olisi sieltä pyhäköstä lähtenyt pois ja alkanut niitä halkoja hakkaa siellä pyhäkön ulkopuolella, niin hän olisi rikkonut sapatin. Mutta nyt he pystyvät koko päivän tekemään kädet täynnä työtä sapattina, eivätkä he rikkoneet sapattia. Ja nyt Jeesus tällä lauseella perusteli, että kun lukenut, että papit sapattina pyhäkössä rikkovat sapatia, ovat kuitenkin syyttömät. Tällä Jeesus perusteli sitä, että miksi hänen opetuslapsensa ovat syyttömät, vaikka he sapattina työtä tekevätkin. Eli, ja sitten Jeesus jatkoi. Mutta minä sanon teille, tässä on se, joka on pyhäkköä suuri. Eli Jeesus itse sanoi, että minä olen pyhäkköä suurempi. Ne, jotka ovat minussa, jotka elävät minussa, eivät ne riko sapattia töitä tehdessäkään. Pyhäkkö. He ovat koko ajan, mitä he tekevätkin, he tekevät pyhäkössä. Minä olen pyhäkkö, minä olen pyhäkköä suurempi. Ja sitten tässä on itse asiassa vielä se hieno ilmestys kirjassa, ja Pietarikin tästä puhui, niin lisätään, että Jeesus on tehnyt heidät papeiksi Jumalalleen ja Isälleen. Siis Jeesus on tehnyt kaikista kristityistä pappeja. Ja tässä on juuri se sama sana hiereus, mitä puhutaan vanhan liiton temppelipapeista. Eli nyt toivottavasti pysytte mukana siis. Vanhan testamentin temppelipapit pyhäkössä ollessaan eivät rikkoneet sapattia, vaikka kädet täynnä viuhuten tekevät töitä. Jeesus nyt sanoo, minä olen suurempi kuin pyhäkkö, ja Raamattu todistaa, hän on tehnyt meidät kaikki kristityt papeiksi. Siksi me, jotka olemme Kristuksessa, niin vaikka kuin kädet täynnä viuhuten työtä teemme, niin me emme riko sapattia. Me olemme silti syyttä. Eli tässä on se valtava, valtava hienous. Tietysti se, että jos me lähdemme sieltä pyhäköstä pois, eli Kristuksen ulkopuolelle, niin siitä voidaan sanoa ehkä, että se on sapatin rikkomista. Eli astumme pois siitä levosta, jonka Kristus on meille valmistanut. Eli yritämme ikään kuin tehdä töitä ansaitaksemme levon, kun asetelma pitää olla juuri toisinpäin. Herra antaa meille levon ja siksi me voimme tehdä työtä. Ja tästä itse asiassa seuraa se, että 10 käskystä tätä 3. käskyä, muista pyhittää lepopäivä, ei ole sananmukaisesti tarkoitettu muuta kuin juutalaisille. Ja se näkyy myöskin siinä, että Uudessa testamentissa 10 käskystä toistetaan kristityille kuuluvina käskyinä 9. Siis nimeltä mainiten 9 näistä käskyistä toistetaan, mutta 3. käsky, sitä ei enää toisteta. Ja siinä on se ajatus, että se on tullut jo täyttymykseensä, se on Kristuksessa. Ja apostolien teossa samoin kuin kerrotaan juutalaiskristityistä, jotka vaativat pakana kristittyjä noudattamaan juutalaisia tapoja, ympärileikkausta, ruokasäädöksiä, sapatinviettoa, juutalaista kalenteria, niin tästä syntyi ongelma ja piti oikein Jerusalemin kokous pistää pystyyn, jossa käsiteltiin, että mikä kuuluu pakana kristityille, mikä ei. Niin pakana kristityille ei siellä kokouksessa annettu mitään säädöstä sapatin vietosta. Vaikka se oli heille uusi ja outo asia, ja jos se olisi vaadittu pakana kristityille, niin sitten olisi ehdottomasti pitänyt tulla määräys. Mutta mitään sanaa ei sapatista määritty. Päinvastoin Paavali itse asiassa korosti, että kristityn ei pidä antaa kenenkään tuomita itseään sapatin tai muiden juhlia, ruokaa, juomaa ennen muuta sellaisten koskevien lakien rikkomisesta. Ja hän opetti myös sitä, niin kuin roomalaiskirjeen luennolla muistamme, että pitää sallia tietty vapaus. Toinen pitää toisen päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvin. Ja tästäkin me näemme, että jos edelleen olisi niin, että pakanakristitynkin olisi pitänyt sapattia noudattaa, niin ei tämmöistä lausetta Paavali olisi voinut sanoa, että no, toiselle on kaikki päivät yhtä hyviä ja olkoon niin. No, se sapatista, mutta nyt me kysymme, että miksi sunnuntai tuli sitten korvaamaan sapaa? No itse asiassa vastaus on yksinkertaisesti, ei tullut. Sunnuntai ei koskaan tullut korvaamaan sapattia. Siis sunnuntaita ei ole tarkoitettu sapatin vastineeksi. Ikään kuin niin, että vanhassa liitossa oli tämmöinen laki, että mitä saa ja ei saa tehdä 7. päivänä, ja nyt Uudessa liitossa tämä laki pysyy, mutta yhtäkkiä se päivä vaan vaihtuu sunnuntaiksi. Ei. Emme löydä Raamatusta semmoista käskyjen määräystä, että nyt se sapaattipäivä vaihtuukin sunnuntaiksi. Ja taas on se sama laki, mutta uusi päivä. Ei, siis mehän näimme, että sapaatti tuli täyttymykseensä Kristuksessa. Ja ei sunnuntaista silloin saa tehdä uutta sapaattia. Siis sunnuntai oli yksinkertaisesti vain se päivä, jolloin kristityt alkoivat kokoontua yhteen viettämään Herran ehtoollista Herran ylösnousemuksen jälkeen. Luukas esimerkiksi kertoo, että kun viikon ensimmäisenä päivänä olimme kokoontuneet murtamaan leipää. Siis ensimmäisenä päivänä, eli sapatin 7. päivän jälkeen. No, eli tästä on kyse. Kristittyjen yksinkertaisesti kristittyjen kokoontumispäivästä vaan. No, miksi juuri sunnuntaina? No, kristityt itse asiassa saattavat kokoontua muinakin päivinä, mutta sunnuntai lopulta vakiintui siksi päiväksi, jolloin kokoonnuttiin. Ei käskystä, ei pakosta, vaan koska he piti sitä suurena aikakausien liitos- tai vaihtumispäivänä. Silloin, jolloin vanha maailma päättyi ja uusi maailma alkoi. Ja tähän me nyt mennään vähän syvemmin. Nimittäin huomaatteko, että kun Jumala loi maailman 6. päivässä, niin jokaisen päivän jälkeen oli erikseen maininta. Tuli ilta, tuli aamu, ja siinä oli ikään kuin, että näin sulkeutui ensimmäinen päivä. Tuli ilta, tuli aamu, siinä oli toinen päivä. Jokaisen päivän jälkeen ikään kuin tehtiin tämmöinen, että nyt se päivä suljetaan, se on siinä, se on päättynyt. Tuli ilta, tuli aamu, itse asiassa kiertoilmaus siitä, että päivä päättyi. Mutta tästä 7. päivästä, siitä ei olekaan mainintaa. Tuli ilta, tuli aamu, 7. päivä. Eli sitä päivää ei nyt suljetakaan, vaan se jätetään auki. Miksi? Koska Jumala näytti tällä, että hänen vanhan luomakuntansa aika, se ensimmäisen luomistyön aikansa, jatkuu vielä. Ja isä jatkaa työtänsä ja poika tekee yhäti työtä. Ja tämä vanhan luomakunnan aika jatkuu, sitä ei suljeta. Ja tämän vuoksi Jeesuskin sanoi, kun häntä syytettiin sabbatin rikkomisesta juuri näin, että minun isäni tekee työtään taukoamatta, niin teen myös minä. Eli Jumala ei ole saattanut vielä päätökseen tätä ensimmäisen maailman luomistyötä. No, sitten Uudessa testamentissa, kun tulee pitkä perjantai, niin yhtäkkiä keskipäivällä, kun pitäisi olla valoisinta, niin kerrotaankin, miten tuli pimeys. Ja siinä oli nyt se Jumalan viesti, tuli ilta. Eli se oli viesti, että nyt aletaan, niin kuin siinä ovi on meni puoliksi raolle, nyt aletaan pistämään pakettiin, päättämään tätä 7. päivää, vanhaa luomakuntaa. Ja tapahtui suuri maanjäristys ja se oli luomakunnan merkki siitä, että nyt vanhaa luomakuntaakin ollaan saattamassa päätöksiä, nyt jotain järisee. Ja tämä tapahtui, kun Jeesus kuoli, siis tämä maanjäristys. Ja luomakunta ilmoitti, että vanha järjestys on katoamassa. Ja sitten Jeesus otti siis kaiken pimeyden synnin kuoleman harteille. Hän kävi sapatin lepo. Siis se oli sapatti, kun Jeesus laitettiin hautaan. Ja ei vieläkään tullut sitä tuli aamu. Siis nyt oli vasta tuli ilta, oli pistetty päätös niin kuin puoleen väliin, mutta ei vieläkään tuli aamu. Eli kokonaan sitä päivää ei vielä pistetty pakettiin. Mutta sitten pääsiäisenä ylösnousemuksen päivänä evankelista Matteus kertoo, aamu koitti. Eli tässä oli nyt se viesti, että tuli ilta, oli sanottu pitkä perjantaina, sunnuntaina sanottiin tuli aamu. Eli nyt meillä on tuli ilta, tuli aamu ja saatiin päätökseen vanha luomakunta. Eli 7. päiväkin päätettiin. Ja taas tuli maanjäristys pääsiäispäivänä. Eli luomakunta ilmoitti, nyt on alkanut uusi järjestys, uusi maailman aika. Ja eli näin vanha, siis maailmankaikkeuttemme ensimmäisestä luomispäivästä alkanut maailman aika tuli päätettyä, eli se vanha luomakunta, joka oli kulkenut sitä 7-päiväistä kiertoa, niin tuli tiensä päähän. Ja Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta alkoi uusi aikakausi. Ja siis pääsiäispäivä ei ollut vain viikon ensimmäinen päivä. Siis tämä oli viikon ensimmäinen päivä, kun Jeesus nousi kuolleesta. Mutta se oli myös uuden luomakunnan ensimmäinen päivä. Ja se oli siis 7. päivän jälkeinen päivä, 8. päivä, Jeesuksen ylösnousemuksen päivä. Ja miksi tämmöinen näin pitkä johdanto? Siis ilmeisesti tämä oli perusteluna siihen, miksi kristityt alkoi kokoontua sunnuntaina. Ja tätä perustelua käytetään hyvin varhain jo niin kuin selvästi ylöskirjattunakin kristittyjen kirjoituksissa. Siinä Barnaban kirjeessä, joka ei ole Raamatun kaanonissa, niin kuin tiedätte, mutta se on varhainen kristillinen kirjoitus. Se on kirjoitettu vuonna 75, eli hyvin pian Uuden testamentin viimeisten kirjojen jälkeen. Siellä sanotaan näin. Sen vuoksi vietämmekin iloiten 8. päivää, jona Jeesus nousi kuolleesta. Eli vuonna 75 jo näkyy, että niin kuin kirjoituksessa, että kristityt vietti 8. päivää. No sitten Ignatius ehkä noin vuoden 100 kieppeillä kirjoittaa, ne, jotka elivät vanhan järjestyksen mukaan, tulivat uuteen toivoon ja eivät enää pitäneet sapattia, vaan elivät ottaen vaarin Herran päivästä, jolloin meillekin elämä koitti hänen ja hänen kuolemansa kautta. Ja vielä Justinus Marttyri 100-luvulla 100-165 sanoi, kristittyjen kokoontuneen sunnuntaisin, koska Jeesus, meidän vapahtajamme, nousi ylös tuona päivänä. Ja vielä jos haluatte yhden tämmöisen Didakeen, joka on kirjoitettu niinkin aikaisin kuin 40-60, eli samaan aikaan monien Uuden testamentin kirjojen kanssa, mutta joka ei ikinä kanoniin päässyt, niin sanotaan, mutta Herran päivänä, kun kokoonnutte yhteen, murtakaa leipää ja kiittäkää, kun olette tunnustaneet syntinne, että teidän uhrinne voisi olla puhdas. Eli sielläkin näkyy kokoontuminen ja Herran päivä. Mutta nyt siis tahdon vielä painottaa sitä, että kolmen ensimmäisen vuosisadan aikana, kun katsotaan kristillisen kirkon historiaa, niin mikään ei viittaa siihen, että he olisivat kuitenkaan sunnuntaita pitäneet sapaatin vastineena tai uutena sapaattina. Ja tämä tällainen, että sunnuntai korvaa sapaatin, alkoi tulla kuvioihin vasta Konstantinus suuresta lähtien. No Konstantinuksella oli itse asiassa ihan hyvä juttu. Vuonna 321 hän teki sunnuntaista valtakunnallisen lepopäivän. Ilmeisesti siis, koska hän näki, että kristit kokoontui jo muutenkin silloin. Ja kun hän oli silloin, ja hän oli kääntynyt kristiuskoon, niin hän halusi, että mahdollistetaan se, että niin ei tarvitse olla töissä, vaan ne saavat silloin kokoontua, kun vapaasti kaikki, kun he kerran silloin jo kokoontuvatkin. Mutta sitten sen jälkeen myöhemmin alkoi tulla ikäviä juttuja, niin kuin, että sitten alettiin laittaa määräyksiä koko valtakuntaan. Eli että ei saanut mitään oikeustoimia eikä sotilasharjoituksia olla sunnuntaina. Ja 421 vuonna maataloustyötkin kiellettiin sunnuntailta. Ja noin vuonna 800 sunnuntai oli täysin samaistettu sapaattiin. Eli siitä oli tehty ikään kuin uusi kristillinen sapaatti. Mutta alussa ei näin ollut. Siis sunnuntai ei ollut uusi sapaatti, ei mikään lainkäsky, että sinun pitää tehdä näin ja sinä et saa tehdä tätä tuona päivänä. Vaan se oli yksinkertaisesti päivä, jolloin seurakunta kokoontui vaan Herran ylösnousemusta viettää leipää murtaa. Ja tästä lainomaisesta sunnuntain käsittämisestä sapaattina uskon puhdistus luopui. Auskurin tunnustuksessa todetaan, että sunnuntain ja muiden juhlapäivien noudattaminen kuuluu sääntöihin, jotka eivät ole omaa tuntoa sitovia, eivätkä välttämättömiä altuuteen. Eli sunnuntai ei ole uusi sapaatti. Sapaatti oli kuva siitä levosta, minkä Kristus on nyt tuonut ja joka tulee viimeiseen täyttymykseensä kerran taivassa. Sunnuntaina me kokoonnumme yksinkertaisesti juhliaksemme Herran ylösnousemusta. Me voisimme aivan hyvin kokoontua jonakin muunakin päivänä. Mutta se on vanha kristillinen tapa, ja niin kuin me huomaamme, että miten varhaisessa vaiheessa on jo kokoonnuttu sunnuntaina, ja siksi me mielellään kokoonnumme sunnuntaina. Mutta siitä ei ole mitään säännöstä eikä lakia. Jotain luterilaisia messuja, kun ei ole pastoreita riittänyt, niin on pidetty maanantaina, että pastori kerkeä, kun on kaksi messua toimittanut sunnuntaina, niin se kerkeä kiteillä muistaakseni ainakin ollut, että on ollut maanantainakin sitten messu. Eli ei meillä ole mitään semmoista sääntöä. Ja itse asiassa nyt tämä saattaa teitä järkyttää, mutta se, että jos sinä käyt kaupassa, tai mä puhun nyt mielellään itsestäni, että teille semmoisia mitä ahdistuksia. Jos minä kävisin kaupassa sunnuntaina, niin en minä koe, että Jumala mua siitä rankaisisi tai mä rikon jotenkin hänen sapaattikäskynsä, koska sunnuntai ei ole uusi sapaatti. Jos mä huomaan, että kuu on uhkaavasti kaatumassa talon päälle sunnuntaina, niin mä mielellään kaadan sen toiseen suuntaan, ettei se kaadu talon päälle, ja mä voin hyvin tehdä sen sunnuntaina. Tai jos on jotain muuta työtä, mitä mä näen, että mun pitää sunnuntaina tehdä, niin mä voin tehdä ilman, että mä rikon Jumalan lakia. Että se, miksi sunnuntai on hyvä olla, niin on se, että on päivä, jolloin kristitty voi kokoontua nimenomaan lepäämään ja katselemaan niitä Jumalan valmiita töitä ja tulemaan siunatuksi ja tulemaan pyhitetyksi. Mutta sen päivän ei olisi pakko olla sunnuntai, mutta nyt kun kerran seurakunta kokoontuu sunnuntaina, niin siksi mä sanoisin, että se on vähän erikoista, että sä pidät sen päivän keskiviikkona omassa kammiossasi ja paiskit täysillä töitä sunnuntaina, kun muun seurakunta kokoontuu. Mutta se, että jos jollakin on esimerkiksi vuorotyö, ja hän joutuu välillä olemaan töissä sunnuntaina, eihän riko siinä Jumalan käskyä vastaan, koska sunnuntai ei ole uusi sapaatti. Meidän sapaattimme on Kristus, ja sapaatti on tullut täyttymykseen. Ja siksi muuten katekismuksessa, jos te olette huomannut Lutherin vähän katekismuksessa, kun hän selittää kolmatta käskyä, niin miksi hän ei puhu oikeastaan päivästä mitään? puhuu vaan, että meidän tulee kuunnella Jumalan sanaa ja siitä oppia. Se tuntuu vähän tyhmältä, että hetkinen, miksi tämmöinen selitys. Mutta se on juuri oikea selitys. Että me tulemme siunatuiksi ja pyhjetyiksi ja lepäämme Jumalan valmiissa töissä. Se on se sunnuntainkin merkitys.